wala munyu biosu mune no mo ho heblone wake emunyu bahanye wonu wake mo munyu manye hamno waje fia konya bible baptist asafun emini nge munyu tu achemke usofu timothy abroso no wake fia konya nge awiche plebionya kemune onge lejon kuomio no nge lane o makase mo munyu alo okoma ja o manye mabana o da hogba nge lejon kunu wake wakase mo munyu mune hu mau yike buawo no wake munyu manye ham nge ubunun ikwanye pe ne tuebuli chwepe nye manye singe hene nge chwepe ni ikenye wasole chacha mau hiyo ike zgombolo ina musi mle fiano ningo tuebuli chwepe ke u umu omi ingo pekwa ano jisho o yike buame opu akraba chake uwa heno oname mobo nebe ne omunyu ke ba neke ya anyagbiyo wa chwepe wapi jom nge mau cheke bike mkukro biem amen mune hun mau munyu one eke mahawo wa mau nge balo hiyop uumio I neji kakeyo. Wa maje sikeje kuku kakeyo. Nyane wanu mao munyu. Nyumuko hisi nge oz zubano. Ebiaji hiyo. Eja mau ne eyole anukwale. Nyumuno nomlo kwa kpajile. Epewe none edeblo no koko oko. Amen. Numlone wange munyu tuweno. Acheke hiyobu. Ne mau munyu choka ehima kuno nache os. Ne jama mano no. Eji nina lo mwa panaku nge mam. Ne enge huwenyi baba u. Ne enge yu. Kabime nyuma bi nyumu ipago ke yin eten mau jole saminya ne elehu eye anukwale eyo anukwale ke ha mau ne mau ni chapo ke dalojile wa munyu one wa gba na wa wole bi ke kebe ne henu kam chwe peta lo nyumu no ne mau ke dalojile e basubeko ne ehenu kam chwe peta ni nalo pana kuno e basubene e bime chwe pe bagbo e binyuma chwe pe bagbo enye e nani ape ape abo ke tejin ke toyin ape ape abo chwe pe san ne e baje dengu ne le jane le numlo ni chehun e babunu hiyonu kene ebini sam ne fonsi yalobe balobe nenge chun nenge sai e kla yapa ne hene ngo kla nge fuji eno ejio e yone kenge dia ke ah ne mole mini mau po onge jai ne onge no na iko jama mau no le jese no gbo mo mbo no ene jo se yuo le dewe ken bene a mau jome nange ni na anani nange ye yole e dewe ken e je mau si e no ne wake bene henu kam chwe peta ne nugu be ne yalo be ne balo be o ke ohe fon mau no lo kokane Exodus 14 Chapter number 14, verse 14. And the Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. Mope ne mahuta no nge migundo ke hon. Ne lepe ne emahamu tuye njom. Anyimi no nge mitwe buye. Ili hawo mne mohu o nge migunye. Ili nyagbane o nge migunye. Se job le waleka. Ebi me tuye pe bo. Ne elohu inkla asan. E sika chwe petan, ne le numlo ni che e hiapa, ne e bini sab. Anyimi, ingo de ken, Job no nou ange de no. Ma uke, dalo jie, he was perfect. Noko ne, dam sane ne yo no fe no ne pio enge blonu pepe penge ma blonu ma oken he was blameless no kone piam kake po be ne no kone piam be yo lenenge hawum no mami gunye ma oken he was upright no kone dalogie ne nene je wie ne yo eyo ma ogbe ne enyenga ma oblono neke abonsam lepewe nuku nuku se anyime ne nyenga mtwebuye kike manum lolo ne jama hawum no ne enyawa no banal ne heno kam tuepetan se eke he foma uno lojo ili hawum no ngam guye ili nyagba no ngam guye ili poto no ngam guye ili hiyo kamane ne nao se ye hem kayemji ke okohe mafoma uno no manyenge kristo blono mau machakiu ne e ma ni ne pwenge oblono chwepe e ma drake hon blo feble no no manye mau papiyohi job chapter 1 cook and verse 9 ke then satan answered the lord and said doeth job fear god for not a king ani Satan ne ba bi mauken ani job no ke yomogbe egunlo neke pine Satan ne bi mawe no ne ne why kan mini hane esane Satan ya bi mawe no ne mini hane Satan esane e attack job allo egunya gbam no chope ke ba fun job no ne numlo ne mauke dalogie Nemi kamo pune le wo chapi dalinji wo le olekan abonsamo lebe machichro wo lo nyanu wake wa ha Kristo wa mafuke ba Kristo ngo nu anwo wa heke fun no ne le Kristo ehu wa tan chuepe ha wo kabine mau job ke hi fun mau no ne mau hu itai han le wa ko hane hawo mnu anga migun yo eje wo ke je mau blono Se what does ne wa henke yim nu angenge maumi. Kia si bene Kristo ya jipunge ya ninyami. Nengu kuni yim akikrike ba hawa. No, bene heno kam ta. Noko be ne maha wa heno kam nge wa walanom. Ka Kristo Yesu pe ne manye maha wa heno kam. Lo he anjimi no nge mitwebuye. Inge ni nefonke nge ocheye. Ke oba Kristo ngo. Ne Kristo dim. Ne jom nge. Kristo dem ne wala ne benyagbe ne le ne koke oyi hale e mahamu wala ne benyagbe ne job ke he fon mauno mau jeleke je e hawo mi mi chuepe ne ngu drum papa ke ba drule ja pepe pe ne mu ko ko oyi ba fun Kristo no e ma je o ke je o hawo mi no nge ke o nyagba mi chuepe ne ma ngu drum papa ke ba drum ko ka ne job chapter 9 from verse 1 to 3 ke And Job answered and said, I know it so of a truth, but how should man be just with God? Ne Job ke le ne ne ele peji mau ne mau no pe ne ke ehifon. Se ko kane kuku ne jete ke if he walk content with him, he cannot answer him. One of a thousand. Se job nene job nye deje yo. Imi ni ke ehe foma uno. Ni le ma uo. Lo ye playa akpe. Ni nge sole uno. Kake po ma uno ilo. Anyi mi emahin o peka. Ma uno o playa. Alo o playa sui ma uno. Se chapi jan. Ma uge be. Ke hanu fia anu. Be ne job nge sayo. Ma ule. Ne ma ule ka dalo jie. Se ma u. Natui ne egun ne hawo mi mi chuepe benepene muna no imi kemo wana udase no ai lo niko mengene eba ne wonu mra de sale wa besinu ye si maule enusi ejaka wa jueka esale no feno ne wa ke Kristo foliji wa no feno ne pepepe ke hawo se Inye la amade unuku. Ne obutwe saminya. ni yayam ba num lo papa e blonu ni yayam ba num lo papa e blonu ne ni papa hu ba num lo yayam e blonu e no me chepe e jimo blonyatu ne mau blo le wa benyi manusi mau blo chapilo ji wo wa blo wa benyi manusi e jaka wole nene wa maye mu neno kenene wa maha mu neno lo lo pene ngo hiai se mau le yawe mu neno e nga chicha loku ye ne po infoni wa ku ka hawo kan o jembam ke o sin ke o nyagbe chwepe e nga jaman foni se wole wali nwa sihin si hai ke hu bo ko ngo ye ke ke wange mo gbie ka bene job e yodi ke e gbie ma u ne e gbo ja pepepe ni wonu mi ade san wange se mo hu e se ni wa hin jan e sa ni wa ke wa hin fun ma u nu ni wa le kan le peji ope ni le ni e bowo nga e suka e ban nu ni le pe ni John papa maji idi keba wangu. Na Yesu Kristo maubi obiye. Lo kuka ni Job chapter 42 verse 10. Eke mau majemu. Mau majemu. Keji weha umi uchwe pemi. And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also, the Lord gave Job twice as much as he had before. Lord, yo, ke wa nge hawo mi chue pepo hon, nyan wa so le ha wa henye lin, ke wa hwen, wa so le ha mi ne asme wo, ne bene jo bini so le ma e hwen meke ni yo, mi ne e hwen pata ke je di yo chue pe, ma u doblo jaman ni me chue pe ne ke hay. Lord, yo, eno me nge wo, chon kan, ke wa ke wa hen fo ma u no, wa ke wa hen fo ma u no pe, ne wa li le ma u o pe, ne wa nye se nge anu kwalin. Ne no fe no papa e je mao de. Jom e je mao de. Bene o ji mwa po. No fon se nge o mami mi krimi o li. Ma o pe ne le. Ne le ne ne ko ma pe mi gaji no. Ne le. He ne e ko ma su. Ke he no ma agbe nyange. Lo nye ha ne wake wa he fon mao no. Ma o jo job. Nge. E hem ke yem. Ne e nge nge mi yo. Ne mau ye no ne ke jole ne se job nya hwe kome ne ji hwe gbogbo yin ne enye yoko hu ne ji yo ne yi an kwali eno me chwepe ne igblanu ke basio ni se job le e dasi nya e hem ke ye mi mi lo ne mau jomyo bae no ne no ne e je di chwepe mon palike ha. No matter hardship you are facing today, no how nyagba chepe no ngumu ne no. Oh, nene Paul nge wode peji o. Mau jomio ke edromio e hie ke hawo. Ko kane Isaiah chapter 40 verse 31. It came, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles, and they shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Amen. Nene Isaiah nge wode jio. Nene mene amlenge maungwemi. Ka bene job natu ne mlenge maungwemi yo. Men. Mou hame he echak yo. Mene hame he wam. Ne hame. E hame pelika okropon. Ne. A tufo ne potweme ne anye ne anuye kula. Eno hejo, nye hane wake wahen foma uno. Nu anye nge mao blono. Neke Kristo jepo nge anyinyamyo. Oh, edeke chulo papa bango okuniye akikri. Mune ligwino, nene inge la no olepejo. Kebene heno kam tan. No leka heno kam kube uno. Ko hen fon Kristo no. Le pene ha no he no kam. Ne le ne ima hamu wala ne binyakbi. Lo Kristo no ninye hiu dase ye geng o chono. Ke o mwele. Ke an okon lo koi wa hile lo. Ne be o ya brabo mi. Le mune ligwino. Nene o nge igwi nuno. ne muonge mi chungo mino ne ma dio de ke nyisi de ke nu cho yesu ina mosi kamu ne ligbino o munyo bai ni na ka ya ya mpelo jim ne ya ya mpelo ku be ne ma ya hi o ma che yimi eno hejo ifoni ne ka chemu ba hi etwim ba ngomi ke pe uno ne ma hi ke hamu ne ko jipo ngoya nu nyami ma ko pe lambi ina mosi kristo Quand nous y prions, la Jésus Christ m'a bien. Amen. Coquin sole sole mno. Ne choquant, mouna ligbino, ou pe bonoe hi. Ne va pia Christ ou bima hi. Ne ke Christ ou jekonga ya nou nyam yon. Ou be lambi pe koko oko. Mouna jone pio hi kan, mouna ligbino oko hi hain. Tue bulin, tue epe. Nye manye isi ni kenye, wawu, mawu, mawu di. Chache mawu inamu sing, mwefiano yungu, tue bulin, tue epe ke womu wami. Pwa kraba chake wwa eno yeke buwame. Nime kira na hem ke yemi. Nana heno ke hem heno kami. Kambene job na heno kami. Nga mo omi. Nenyakbe miyo. Nene ehume mkwa tange de chwepe. Upale chwepe ke hale doblo doblo. Jane ope wa hon. Nwa kira wa na heno kami omi. Ne hem ke ye nwa nge nge kristo miyo. Wahim pepe epe. Te asibe no jipu ngoya nunyami. Nwa kupi lambi me. Ina mosi konu wa prayer. Nga yesu biyemi. Amen. O Bible Baptist asafunu wa ke maamu nyoba nyihanyi nani. Emi nige ike maamu nyoba. Ye biyaji o sofo Timothy abrosu. Maamu ne jonye ne piyanyi. Ne yeke buwanyi. Ne nofone ni mapete hiyo epi jom. Muna chihun ni manu wa heku hun. Yesu Christu maamu biyabiyem. Amen.